Simona Sav din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat Frumusețea Templului, ne vom ocupa de două lucruri. Locul de unde s-a văzut cel mai bine templul și lucrurile care au contribuit la farmecul acestui edificiu. Să luăm mai întâi locul de unde s-a văzut cel mai bine templul. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat. Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Marcu, versetul 3 și Matei, tot versetul 3. Domnul Iisus, trecând Valea Chedronului, s-a urcat cu ucenicii pe unul dintre cele patru vârfuri ale muntelui Măslinilor, care era cel mai înalt. Acest vârf era înalt de 830 de metri de la nivelul Mării Mediterane, 110 metri de la nivelul Văii Chedron, 100 de metri de la nivelul Ierusalimului și 60 de metri de la nivelul colinei Morea, pe care era construit templul. Muntele Măslinilor era foarte abundent pe timpul Domnului Iisus în măslin, de unde îi se trăgea numele de Muntele Măslinilor. El a fost despăturit în zilele lui Titus. De pe culmea mijlocie și cea mai înaltă, care se afla în fața templului, se deschidea cea mai minunată panoramă asupra Ierusalimului și, în mod special, asupra templului. De aici se vedea templul în toată splendoarea sa. Fiul lui Dumnezeu, șezând pe acest munte, ne putem imagina cum se uita peste Valea Chedron la templu și cum vedea razele aurii ale soarelui cum cădeau asupra colonadelor de marmură albă ale pridvoarelor și cum scăldau acoperișul de aur al templului foarte fermecător. Cei mai apropiați și cei mai iubiți ucenici ai Domnului Iisus, Petru, Iacov, Ioan și Andrei, văzându-și învățătorul cum și-a țintit privirea spre templu, s-au apropiat de el și l-au întrebat. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Ei au pus această întrebare pentru că în sufletul lor s-a stârnit o mare luptă și fiindcă ei nu erau în stare să înțeleagă acest mister. Cum ar putea această casă grandioasă a lui Dumnezeu să fie distrusă? La prima întrebare, când se vor întâmpla aceste lucruri, Domnul Iisus n-a dat ucenicilor niciun răspuns în ce privește timpul sau data venirii sale a doua oară și a sfârșitului lumii, ci le-a răspuns numai la a doua întrebare, la întrebarea și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia, arătându-le multe semne prevestitoare care vor preceda sfârșitul dispensației erei creștine. Și, totodată, le-a arătat și semnul prevestitor al asedierii Ierusalimului. Acesta era muntele odihnei Fiului lui Dumnezeu, după această zi grea și istovitoare de marți, în urma multor controverse pe care le-a avut cu vrăjmașii săi de moarte. Muntele plânsului său în Hohote, în urmă cu două zile când a intrat triumfător în Ierusalim și a făcut ultimul apel. Muntele de pe care a prevestit dărâmarea templului și distrugerea Ierusalimului. Muntele marelui său discurs escatologic, în care ne-a prezis sfârșitul lumii și ne-a făcut promisiunea revenirii lui glorioase. Și muntele înălțării lui la cer. Și a doua problemă de care ne vom ocupa o constituie lucrurile care au contribuit la farmecul templului. Istoricul evreu, Iosif Flavius, ne-a relatat că la cele trei sărbători mari anuale, Paștele, Rusaliile și Sărbătoarea Cortelor, slujeau la templu peste 20.000 de preoți, plus 4.000 de portari, 4.000 de cântăreți, instrumentiști și alți funcționari. Pentru tot personalul acesta erau două șiruri de edificii. Șirul de edificii pătrat și șirul de edificii dreptunghiular. Șirul de edificii pătrat se întindea în partea exterioară a curții neamurilor de jur împrejur, având fiecare latură de circa 1 km, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Templul lui Dumnezeu, volumul 1, studiul 46. El avea 6 rânduri cu peste 800 de camere, 3 etaje și plus un parter în partea exterioară și 2 etaje în partea interioară deasupra a 4 pridvoare, însumând în total 5040 de camere. Spre acest număr mare de camere duceau 400 de scări. Acest șir de edificii avea în partea de sud 2 porți și în partea de vest alte 4. 3 dintre ele duceau în Valea Piropeană, care era cu 75 de metri sub nivelul vatrei curții neamurilor, și a 4-a poartă, care era principală și cea mai frumoasă, ducea spre un pod colosal care lega cetatea cu dealul templului. Acest pod lung de 120 de metri și lat de 18 metri era situat în linie dreaptă cu pridvorul regal. El era construit din pietre mari până la 8 metri lungime și avea arcade foarte frumoase la intervale de 14 metri. Între curtea neamurilor și cele 3 curți ale israeliților, a femeilor, a bărbaților și a preoților, se înălța și un alt șir masiv de edificii dreptunghiular, lung de la est la vest de 550 de metri și lat de la nord la sud de 300 de metri. Acest șir de edificii avea, de asemenea, alte 6 rânduri cu peste 300 de camere, 3 etaje și un parter spre curtea neamurilor și 2 etaje spre curtea femeilor și cea a bărbaților, deasupra altor colonade, însumând alte 2000 de camere. Spre aceste camere duceau, la fel, alte 200 de scări. Fiecare scară ducea la 10 camere fără parter. În acest șir de edificii erau diferite birouri, școli și săli oficiale căptușite cu scânduri de cedru și poleite cu aur și argint. Aici era și sala cea pompoasă și ornamentată a Marelui Sanhedrin. Acest șir dreptunghiular de edificii, mi-a spus Iosif Flavius, părea o fortăreață de nepătruns. El avea 9 porți, 4 la nord, 4 la sud și una mai mare la est. Deasupra tuturor acestor porți era câte un turn. Istoricul evreu amintit, de asemenea, ne-a relatat că toate corpurile complexului templului erau construite în formă de terase cu pietre albe și încrustate cu podoabe de aur. În partea interioară a șirului pătrat de edificii din curtea neamurilor erau 4 pridvoare mari, 3 cu 3 rânduri de colonade și 1 cu 4 rânduri de colonade. Aceste colonade erau făcute dintr-un singur bloc de marmură albă de Corint, înalte de 12 metri și groase de 2 metri în diametru, pe care de-abia puteau să le cuprindă 3 oameni ținându-se de mână. Pe aceste colonade se sprijinea un acoperiș lat de 40 de metri și foarte frumos, care era făcut din lemn de cedru, lustruit, gravat și ornamentat pe alocuri cu aur. Pridvorul lui Solomon era în partea de răsărit. El se numea astfel fiindcă se credea că a rămas în el o parte din pridvorul templului lui Solomon. Pridvorul regal, care se afla în partea de sud, era cel mai frumos. El avea, așa după cum am văzut, 4 rânduri de colonade, 2 rânduri cu câte 40 și alte 2 cu câte 41, însumând în total 162 de coloane. Aceste pridvoare erau construite pentru 2 scopuri. Ca să slujească neamurilor pentru meditație și rugăciune și ca în ele rabinii să învețe poporul. Numai capitalele din țările cele mai vestite aveau asemenea pridvoare pentru discursuri religioase și filozofice, care serveau de adăpost pe timp de ploaie, de vânt și de arșiță. În curtea neamurilor erau 33 de trepte de urcare la o înălțime de 6,5 metri și, după câțiva metri, începeau să urce alte 12 trepte la o înălțime de 2,5 metri. Curtea femeilor era la răsărit, curtea bărbaților era la mijloc, iar curtea preoților se afla la apus. Între curtea femeilor și cea a bărbaților era o poartă mare făcută de broz de corint, numită Poarta lui Nicanor, pe care, ca să o închidă sau să o deschidă, trebuiau să ia parte 20 de bărbați. Spre această poartă se înălțau din curtea femeilor 15 trepte în formă de semicerc la o înălțime de 3 metri. Pe aceste trepte cântau în jur de 300 de cântăreți acompaniați adeseori de instrumente muzicale. De aici, unii psalmi au primit denumirea de psalmii treptelor. În partea de răsărit a curții preoților era un altar de aramă colosal, care avea 7 metri înălțime și 14 lățime. Se crede că acest altar era construit chiar pe locul stâncii pe care Avram era să-l aducă ca jertfă pe Isaac. Naosul, sau templul propriu-zis, împreună cu camerele din jurul lui, era lung de 62 de metri. În partea de apus era lat de 44 de metri, iar în partea de răsărit, în care se includeau și cele două aripi ale fațadei, era lat de 70 de metri. Naosul era înalt până la tavanul celor două sanctuare, locașul sfânt și sfânta sfintelor de 20 de metri, iar deasupra celor două sanctuare era o mansardă care, împreună cu acoperișul naosului, i-a mărit înălțimea cu încă 25 de metri, făcându-l să atingă înălțimea de 45 de metri. Toate trei templele, al lui Solomon, al lui Zorobabel și al lui Irod, aveau încorporate în zidul naosului de jur împrejur trei etaje cu camere pentru locuirea preoților din săptămâna de serviciu. Iosif Flavius ne spune că fiecare etaj avea 30 de camere, ceea ce însumează împreună cu parterul 120 de camere. Zidurile naosului, cât și zidurile exterioare de la camerele preoților, erau construite din blocuri albe și foarte mari. Iosif Flavius ne spune că unele pietre din unguri erau lungi de 14 metri, late de 6 metri și înalte de 4 metri, care cântăreau mai mult de 100 de tone, o singură piatră. Cum au fost tăiate, transportate și amplasate aceste pietre în zid, este un mister ingineresc. Naosul avea în față un hol în forma unui turn. Acest hol era lung de 7 metri, lat de 35 și înalt de 60 de metri. El avea două coloane de bronz turnat, înaltă de 35 de metri. Pe porticul lui, erou cel mare a ridicat un vultur, celebru de aur, care era simbolul Imperiului Roman. Naosul stătea pe punctul cel mai înalt al colinei Moria, numită și Sion, al cărui vârf, fiind îndreptat prin săpături, forma un platou de 350 de metri pătrați. În loc de vârful dealului, se înălțeau cele două șiruri de edificii, șirul pătrat și cel dreptunghiular, culminând cu naosul. De la ușa naosului coborau spre curtea preoților 12 trepte, iar de la curtea preoților și până la ieșirea din curtea neamurilor erau încă 60 de trepte, însumând în total 72 de trepte, ceea ce dădea o diferență de nivel de 14 metri. Naosul era împărțit în două încăperi. Locașul sfânt, care era în partea de răsărit și avea 20 de metri lungime, 10 lățime și 20 înălțime, și Sfânta Sfintelor, care avea forma cubică, era de 10 metri. În locașul sfânt se intra printr-o ușă în două canaturi, înaltă de 12 metri și lată de 6 metri, care sta veșnic deschisă în balamalele ei de aur. Această ușă era făcută din lemn de chiparos și poleită cu aurul cel mai curat. Pe amândouă aripile ei era sculptată câte o viță de vie cu struguri de înălțimea unui om. Aceasta era cea mai frumoasă sculptură din templu. Toți pereții locașului sfânt, împreună cu tavanul și podeaua, erau căptușiți cu scânduri de cedru și poleiți cu aur. Pereții, cât și tavanul, erau ornamentați și împodobiți cu tot felul de sculpturi polite cu aur, ca heruvim, ramuri de finic, mere granate și flori. Locașul sfânt avea ferestre cu zăbrele aproape de acoperiș, care se îngustau spre exterior. În el se aflau altarul tămâierii, făcut din aur masiv, masa pentru punerea pâinilor, care de asemenea era făcută din aur masiv, și candelabrul cu 7 brațe, care, la fel, era făcut din aur masiv și curat. În anul 70 după Hristos, atunci când armata romană a asediat Ierusalimul și a dat foc la templu, numai candelabrul, masa pentru punerea pâinilor înaintea Domnului și încă câteva trâmbițe au scăpat de incendiu și au fost duse la Roma ca trofee. Sfânta Sfintelor se despărțea de locașul sfânt printr-un perete făcut din scânduri de cedru. Acest perete avea la mijloc o ușă mare de măslin în două canaturi care stătea veșnic deschisă în balamalele ei de aur, ca și cea de la intrare în locașul sfânt. Cele două aripi ale ei erau ornamentate și împodobite cu sculpturi poleite și încrustate cu mult aur, ca heruvim, palmieri și flori. Deasupra acestei uși atârna o catapeteasmă mare și purpurie, care era făcută dintr-o singură bucată. Pe această perdea erau brodați cu fire de aur doi heruvim orientați unul spre altul și cu aripi întinse. Sfânta Sfintelor era ornamentată și împodobită cu cele mai frumoase sculpturi, încrustate cu cantități mari de aur curat, în formă de heruvim, palmieri și flori. Ea, fiind fără geamuri, nu avea niciun fel de lumină, nici naturală și nici artificială, ci era întunecată complet, pentru că simboliza prezența Dătătorului Luminii, care nu are nevoie de niciun fel de lumină, nici chiar de cea creată și cu atât mai puțin de lumină artificială. Am văzut că Sfânta Sfintelor avea forma unui cub perfect de 10 metri. În încăperea deasupra ei, care avea tot forma cubică de 10 metri, era tezaurul templului. Templul lui Irod era una dintre minunile lumii. El a atins apogeul realizării și a artei omenești. În loc de vârful colinei Moria, se înălțau clădirile lui masive, care abundau în pietre albe, marmură albă și plăci de aur. El era atât de luxos și grandios, cât atrăgea orice privire și încânta orice inimă. El a fermecat pe ucenici atunci când au zis Domnul Iisus uimiți: Învățătorule, uite-te ce pietre și ziduri! Marcu, versetul 1. El i-a impresionat pe scriitorii romani și greci. Și tot el l-a inspirat și pe istoricul evreu, Iosif Flavius, ca să-l treacă în analele istoriei. Iată cum l-a descris Flavius, privindu-l și el de pe muntele măslinilor, ca Domnul Iisus. Templul lui Irod nu avea niciun neajuns. El uimea orice minte și surprindea orice ochi. Naosul era acoperit în întregime cu plăci mari de aur. La răsăritul soarelui și la prima lui înălțare, el reflecta razele soarelui atât de fermecător și de puternic, încât toți cei care îl priveau erau obligați să-și ia privirea de la el, întocmai ca de la soare. El apărea de la distanță, cu corpurile lui ca un munte acoperit cu zăpadă, pentru că părțile lui, care nu conțineau aur, abundau în alb. Comendatorul Rail a zis că cele mai frumoase combinații de marmură, pietre, lemn și picturi pe sticlă din biserici și catedrale sunt fără valoare în ochii lui Dumnezeu dacă nu este sfințenia podoaba lor, dacă nu se predică adevărul lui de la învoanele lor și dacă nu se revarsă harul său asupra închinătorilor din ele.
Thank you.